Divas grāmatas, kuras nevienu ne otru mēs nevaram nosaukt par romānu. Jāna Kaplinska, Viss ir brīnumains, tās ir esejas, un Osmo Tapio, Reihele, kāpēc laikmetīgā mūzika ir tik sarežģīta. Es saprotu, ka tā tiek definēta kā populāra zinātniska grāmata.
Tā ir ļoti populāra zinātniska.
Populāra, jā. Tas nozīmē, ka zinātniskais ir aiz komatē.
Jā, tā ir ļoti tiešām saprotamā valodā, kā Jāņa Rozes grāmatnīcas slogā reklāmas plakāts vēstī, tad saprotamā valodā par nesaprotamo mūziku.
Jā, bet abām grāmatām ir kāds vienojošs cilvēks, proti, kāpēc laikmetīgā mūzika ir tik sarežģīta no somu valodas tulkojas Maima Grīnberga, savukārt Jāna Kaplinska, Viss ir brīnumains no igauņu valodas ir tulkojas Maima Grīnberga. Un Maima šobrīd ir studijā. Varbūt sāksim ar šo populāru zinātnisko grāmatu. Ko tas nozīmē tulkotājiem? Klausīties daudz laikmetīgās mūzikas?
Es varbūt sākšu ar tādu atkāpšanos.
Ar sākumu, jā.
Grāmata saņēma pirms 2 gadiem populāra zinātniskās kategorijas Finlandija. Finlandija ir tātad lielākā balva, ko grāmatas autors Somijā var saņemt, un tur ir 3 kategorijas – romāni, populāra zinātniskā un bērnu literatūra. Un es līdz tam pat dzirdēju, nebija, ka šāda grāmata ir iznākusi, bet tā kā man patīk, vismūž ir paticis iet uz koncertiem, klausīties arī laikmetīgo mākslas mūziku, bet es neko daudz par to nezinu, jo, lai gan es mācījos Rīgas 6. vidusskolā A klasē, varbūt man ir atmiņas slikta, bet es neatceros, ka mums jau kas būtu stāstīts par pēc, tā kā man ir spilgtā atmiņā, kā Alvīne Gruntmane stāsta par simfonisko poēmu Vultava, aprakstot katru noti un katru ganiņu, ko viņi tur iztēlojas. Bet es patiešām neatceros, ka mums būtu kaut jau kas mācīts par 20. Gadsimta mūziku. Var sakot, kaut kādi vārdi, kurus koncertos esmu pamanījusi, izlasījusi programmiņā, bet man nekāda sistēma galvā nebija. Līdz ar to ļoti priecīgi paņēmu izlasīt šo grāmatu un izlēmu, ka varbūt kādam citam arī varētu būt interesanti kaut kādu sistēmu galvā radīt.
Somu komponists un mūzikas žurnālists Osmo Tapio
Reihele.
Osmo Tapio Reihele. Vai ir skaidrs, kāpēc viņš tādu grāmatu rakstīja?
Jā, viņš to paskaidro. Pirmkārt, viņš tātad ir pats komponists, kurš ir līdz komponēšanai nonācis negluži tradicionālā veidā. Viņam nav bērnu muzikas skola, muzikas vidusskola, viņam ir drusku citāds tas ceļš. Un viņam, acīm redzot, ir kaut kādā brīdī bijusi vēlme pastāstīt, ka arī tā var kļūt par komponistu. Un otrkārt, tieši tas, ka ir ļoti maz rakstītas literatūras par mūsu laiku mākslas mūziku. Viņš ļoti uzsver to mākslas mūziku, ka klasiskā mūzika ir beigusies ar 2. pasaules karu. Klasiska mūzika mūsdienās neviens vairs neraksta. Un viņš paskaidro to, kāpēc, kāda ir tā viņa argumentācija. Protams, taiziņā viņš jau nav orģināls. Ļoti daudz cilvēku lietoja šo mākslas mūzikas iedzienu. Un plus viņš tiešām, manuprāt, ļoti saprotamā un tādā pārskatāmā veidā viņš sniedz tādu priekšstatu par to, kādi tad ir tie mūsu pagājušā gadsimta beigu, mūsu gadsimta sākumu, kādi ir tie pavisam laikmatīgās mūzikas ievirzieni par visām elektronikām, viņš stāsta par skaņu, par to, kā skaņa kļūst par noteicošo, par melodijas pazušanu. Un tas ir ļoti saistoši uzrakstīts. Viņš ir arī runātājs ārkārtīgi tāds. Viņš māk izteikties. Tur patiešām ir, kā es rakstīju tajā pirmajā Facebook reklāmā, ka sākot ar muzikas vidusskola audzēkņiem, beidzot ar tādiem kā es, kuriem vienkārši pietrūkst kaut kādas sistēmas galvā. Iespējams, izciliem profesionāļiem tur nekā jauna nebūs, bet tā patiešām nav domāta profesionāļiem.
Bet tas nozīmē, ka laikmatīgajā mūzikā vairs nav ko cerēt uz klasiskām skaistām melodijām?
Nē, kāpēc? Vienīgi tad ir tas jautājums, vai tā ir laikmatīgā mākslas mūzika tad? Vai viņa ir laikmatīga? Mākslas mūzika viņa ir noteikti.
Jā, dzīve pēc modernisma, es pilnīgi nejauši uzšķīru šādu nodaļu. Tas nozīmē, ka mūzikā ir arī postmodernisms iestājies, vai viņš, jau beidzies?
Viņš tur veselu nodaļu, viņš tam ir veltījis tam postmodernismam, bet to vajag lasīt, es tagad no galvas neatreferēšu. Bet tā grāmatas struktūra tātad ir tāda, ka viņš nedaudz pastāsta par klasisko mūziku, par kaut kādiem periodiem, posmiem, par komponistiem, par varbūt kaut kādiem tādiem iedalījumiem. Es pieļauju, ka tur arī cilvēkam, kas nav muzikas speciālists, varētu būt šādi tādi jaunatklājumi tajā veidā, kā viņš apraksta klasisko mūziku. Un īpaši viņš pievēršas tam, kā mūzika ir attīstījusies pēc Stravinska par visām Darmštatas skolām un par visu. Iespējams, iemesls, kāpēc viņš to grāmatu rakstīs, ir tas, lai iedrošinātu cilvēkus, kuri tieši tāpat kā viņš pie mūzikas ir nonākuši daudz vēlāk, pa citiem ceļiem, nemācoties instrumentu spēli un vēlāk pie tā visu nonākot.
Ieteicamās mūzikas saraksts, tas jā, ir svarīgi.
Jā, katru nodaļu tas nobeidz, un tas patiešām ļoti labi ilustrē to, par ko viņš ir stāstījis attiecīgajā nodaļā. Tā kā tos es visus ļoti godīgi noklausījos. Kā es smējos, tas varbūt arī bija viens no iemesliem, kāpēc es gribēju to grāmatu tūkot, lai tā vienkārši amata pienākumu pēc YouTube visu saveklētu, visu noklausītos.
Vai tagad varbūt ir arī jauni koncerti, uz kuriem tu iesi?
Nē, nu es jau ļoti labprāt eju uz koncertiem, tad, kad es uz viņiem tieku. Es dzīvoju laukos, tad man nav vairs tik vienkārši nonākt koncertos, bet tad, kad es esmu liela pilsētās, tad es eju.
Nu tā tad viena populāra zinātniska grāmata, kāpēc laikmatīgā mūzika ir tik sarežģīta. Otra, Jana Kaplinska esejas Viss ir brīnumains. Mēs varētu salikt tādu diezgan pagaru plauktiņu ar Jana Kaplinska grāmatām latviešu valodā. Bet esejas pirmoreiz.
Ir bijuši eseju tūkojumi periodikā, vismaz divi. Rūta Karma ir 90. gadu sākumā tūkojas divas no esejām, kas ir iekļauts arī šajā grāmatā. Tā kā retais gadījums vienam un tam pašam igauņu darbam ir divi tūkojumi. Bet tā ir. Mēs esam tūkojuši visi, gan es, gan Guntars, gan Rūta. Viņā tādas slejas. Ļoti ilgus gadus gāja, kur nu, tā bija no stadijām literatūra, māksla, mēs, vai es tagad neatceros, kurā no tām kultūras avīzes stadijām. Viņas tur regulāri, piemēram, es tūkoju veselu gadu, manuprāt, reizi mēnesī, un arī kolēģi ir tūkojuši. Tā kā it kā to viņu tādu esīstiskas ievirzes literatūra ir bijusi latviski tūkot, bet grāmata ir pirmā.
Bet viss ir brīnumains, tas ir paša Jāna Kaplinska salikums.
Nē, tātad viss ir brīnumains, ja igauniski klīkon imēlik. Tā Jāns Kaplinskis tūko Alberta Šveicera vārdus Erfurcht vor dem Leben. Viņš netūko to tieši, kā varētu tūkot tur godbība dzīvības priekšā vai godbība pret dzīvību. Viņš ir izlēmis, ka viss ir brīnumains ir pareizais. Vai viss ir brīnums ir pareizais tūkojums.
Kādi ir tie viņa domu riņķi, kuros viņš iziet šajās esejās?
Viņam patiesībā tā ievirza ir ļoti plaša, un te var gūt nelielu ieskatu tātad tajā, ko viņš domā par mitoloģiju, par reliģiju, par ekoloģiju, un starp citu tieši tās ar ekoloģiju un dabu saistītās esejas, cik es esmu lasījusi, tās pat esot tā kā viņas ir sarakstītas 70. Gados, viena pat laikam 60. Gados, tad viņš patiesībā ir bijis tāds kā priekšgājējs tādā dzīvnieku un cilvēku vienlīdzības un vispār tādajā ekoloģiskās domāšanas jomā viņš ir pat dažu labu eiropieti, kas ir mūsdienās svarīgi vārdi šo jomā, viņš esot apsteidzis, viņš esot bijis tā kā priekšgājējs savā ziņā, nu lūk, bet tā ekoloģiskā domāšana un ētika saistībā ar dabu un cilvēku. Tā viņa arī dzejā, tas viss iet cauri viņa tādos īsti prozas darbos. Un tad viņam ir ļoti svarīga vienmēr bijusi valoda un nepatika pret Heideggeru.
Kāpēc?
Patiesībā netik daudz pret pašu Heideggeru, kā pret igauņu heideggeriāņiem, kur mēģināja tieši tūkot to veidu, kā domā Heideggers. Un Kaplinskis uzskata, ka tas ir muļķīgi censties tūkot, nevis domāt tādā veidā, izmantojot tās iespējas, ko dod igauņu valoda, bet cenšoties pārcelt Heideggera dzīvošanu vācu valodā, kad tas ir nepareizi.
Šīs domas par valodu, ar ko tās ir saistītas, vai tur ir, tā kā mēs tradicionāli varam iedomāties, domas par valodu, vai tomēr tur ir kaut kas īpašs?
Viņam tie aspekti, kādā viņš par valodu domā, ir ļoti daudz. Viens ir, piemēram, tātad viņš tieši mēģina izcelt kaut kādas somugru valodas īpatnības, kaut kādas veidus, kā tiek aprakstīti priekšmeti, un mēģina it kā ar to kaut ko pateikt, uz tā kaut ko būvēt. Un tad ļoti daudz viņš par valodu runā. Restīvi, viņš uzskata, ka domāšanā primārā ir nevis valoda, bet iztēle, ka iztēle ir pirmā un pēc tam nāk valoda. Par to viņš diezgan daudz raksta, bet arī, cik es saprotu, tas nav nekas tāds ļoti oriģināls no pasaules filozofijas, bet vienkārši tas ir pateikts cigāņu valodā un tas ir pateikts ar viņa vārdiem un tā kā viņš ir brīnišķīgs rakstnieks, tad tās esejas vienkārši ir arī ļoti, ļoti lasāmas. Viņas, nu, gandrīz tā kā romāns lasāmas stāsti.
Jā, kādas ir tās viņa attiecības ar ticību?
Nu, visvienkāršāk būtu atšaudīties no šī jautājuma, pasakot, ka viņš ir budists, bet tā nebūs. Tā ir lieta, kur viņam ir dziļas zināšanas, viņš ir daudz studējis. Es pati pie viņa Tartu universitātē, piemēram, klausījos antropoloģijas lekcijas. Par to viņš ir ļoti daudz domājis. Un tur vairākās lekcijās ir tādi... tagad man ir, protams, aizmirsušies visi tie formulējumi, bet skeptiskā ticība. Katrā ziņā viņam tajā attieksmē pret ticību pilnīgi noteikti ir kaut kāds skepticisms svarīgs. Un arī tas, ka tu vienmēr izvēlies, kam tu tici. Savā ziņā tu par to tad es arī atbildīgs.
Kāds ir tas viņa darba liktenis Igaunijā? Vai tiešām šādas esejas varēja publicēt arī tad, kad vēl Igaunija bija padomju republika?
Patiesībā tas, kas ir saistīts ar mitoloģiju un ar ticību, tas viņš sāk 90. gados publicēt. Bet, piemēram, tas, kas ir par ekoloģiju, tas viņš ir sarakstījis 70. Vismaz daļa no tām nav bijušas publicētas. Tas ir stāvējušas manuskriptā, un pašlaik viņam ir, es pat nezinu, kādas 5, 6, 7 esejas grāmatas iznākušas igauniski. Un tad bija pat tādi varianti, ka eseja grāmata vispirms iznāca somiski. Kaplinskas Somijā ir ārkārtīgi iecienīts rakstnieks. Droši vien otrajā vietā pēc Jāna Krosa.
Jā, tas mans jautājums bija prātā, vai jūs esat tikušies, un es saprotu, ka lekcijas.
Mēs esam tikušies lekcijās, bet mēs esam tikušies arī Igaunijas rakstnieku savienības pasākumos. Bija vienreiz saorganizēts Igauni literatūras tūkotāju semināri ietveros, bija brauciens pie Jāna Kaplinska. Un tad, kad es tūkoju viņa tādas slejas, mēs sarakstījāmies.
Jā, tātad šīs divas grāmatas, un man arī ir jautājums par to, vai tu jūti Igaunijas un Somijas gadījumā tādu tulkošanas politiku un tulkojumu atbalstīšanas politiku.
Redzēsim, kā dzīve ritēs uz priekšu. Abās valstīs ir pēdējā laikā ļoti smagi finansējums samazināts kultūras nozarē. Igaunijā pagaidām literatūras joma ir pasargāta, jo kultūras ministri pateica, ka literatūras joma jau tāpat ir bijusi viss nabadzīgākā. Viņi ļoti nogrieza teātriem, manuprāt, arī mūzikas jomā kaut ko nogrieza. Bet literatūrai no šogad vismaz nenogrieza neko. Līdz ar to pagaidām joprojām labi darbojas kultūra kapitāls, lai gan viņa kultūra kapitāls jau arī lielā mērā pārtiek no akcijas un alkohola nodokļa. Joprojām darbojas Igaunijas literatūras centrs un kultūra kapitāla traduktas programma atbalsta gan izdevējus, gan tūkotājus. Somijā es pat neesmu pasakojis līdz. Man liekas, tur ir cietušas visas kultūras jomas. Un es nepārbaudīju, bet man liekas, ka viss sāpīgākais līdzekļu zaudējums bija biblioteka iepirkums. Jo varēja arī mazā lauku bibliotekā dabūt lasīt kultūras žurnālus. Tur iepirka arī tādas grāmatas, kam varbūt es biju tieši vienīgā lasītāja pa visu ciemu. Man liekas, ka tas ir beidzies tagad. Un arī, piemēram, Somu literatūras atbalsta eksporta centram, viņiem arī ir stipri samazināt lietu.
Kā tas notiek? Tulkotājs atrod grāmatas un tad iet pie izdevēja?
Tas notiek visādi. Tas notiek ļoti, ļoti visādi. Es varu, laikam, diezgan godīgi teikt, ka es esmu iedzīvojusies tādā statusā, ka es pārsarāju pie izdevējiem, tad viņi vai nu grib vai negrib to, ko es piedāvāju, bet ļoti bieži izdevēja sastopas grāmatgada tirgos, sastopas ar Somijas, ar Igaunijas, ar visu citu iespējamo valstu aģentiem, kuri viņiem stāsta, ka mums ir iznākuši šāda brīnišķīga grāmata. Un, ja izdevējs ieinteresējas, tad man ļoti daudz izdevēja piesūta grāmatas, vai, teiksim, attiecīgi Igauņi vai Soma aģenti man piesūta grāmatas sarakstu, par ko ir bijusi interese kādam izdevējam. Tad mēs sazinamies un izlemjam, vai man patīk, vai mēs to gribam vai negribam. Tie ceļi ir visādi.
Tas tradicionālais jautājums, kas ir uz tā aktuālā tulkotāja galdiņa pašlaik?
Es varētu par divām lietām runāt. Plāni man ir jau līdz nākamajam gadam, bet pašlaik pirmo reizi pārlasu igauņu klasiķa Trimdas rakstnieka Karla Ristikivī romānu Dvēseļu nakts, kas ir sarakstīts 53. Gadā un ir ārkārtīgi interesants romāns. Igauņu Trimdas droši vien visneparastākais un Arī paša rakstnieka biogrāfijā tāds unikāls romāns, jo pirms tam viņš vēl Igaunijā būdams rakstīja tādus ar pilsētu saistītus tādus laikmetīgus romānus. Un pēc tam, pēc šīs Dvēseļa nakts, viņš aizgāja uz ļoti senas vēstures romāniem. Bet Dvēseļa nakts ir par trimdinieku, tikpat labi Zviedrijā, kur viņš nodzīvoja savu trimdas dzīvi, tikpat labi pasaulē. Par tādām trimdenieku izjūtām diezgan neierastā, īpaši tam laikam romāna formā, bet ļoti, ļoti interesants darbs. Tas ir tāds romāns, ko visi tūkotāji do, to vajag iztūkot. Un viņš nav pārāk daudzās valodās, bet nu pat ir tā kā tāda renesāns. Pirms dažiem gadiem iznāca vācu tūkojums, pirms dažiem gadiem iznāca somu tūkojums. Es zinu, ka ir tapuši dažādos laikos un eksistē vismaz trīs angļu tūkojumi, un mans franču kolēģis arī pašlaik ir kaut kad viņi iztūkojas, tā kā viņam ir tāda kā renesāns un diezgan labi ar tām mūsdienu pasaules noskaņām saskantas darbs. Kā, tas ir viens, un otrs ir, es ar dzeju nodarbojos ļoti reti, un tad, ja nodarbojos, tad no sirds. Ar dzegot es pamazām gatavoju somu klasiķes Ēvas Līsas Manneres tādu izlasi.
Kā tu tiec galā ar tām mūsdienu pasaules noskaņām? Es ik pa laikam tavā Facebook kontā izlasu kaut ko tādu ļoti vērtīgu, kas mazliet, es nezinu, vai nomierina, vai...
Jā, es tieši tāpat kā visi citi nemitīgi tirinos. Citādi to nevar nosaukt. Mēģinu gan sijāt to, ko es lasu, kam es sekoju un par ko es uztraucos, jo tas pats Facebooks ir pilns ar tik daudz muļķībām, kuras nevajag lasīt, par kurām nevajag uztraukties, bet no acs jau uzmats virsū. Trāpās pācī. Vispār darbs, protams, nomierina. Darbs un pastaigas ar suni. Bet man, piemēram, ir tā problēma, ka tūkojot, es diezgan labi varu sakoncentrēties, bet tad, kad nāk tas pārlasīšanas brīdis, tā man nepatīk, man ļoti nepatīk pārlasīt. Nevis nepatīk, es saprotu, ka to vajag, bet man ir grūtāk saņemties. Tad, protams, aizlic nemitīgus kaut kādām ziņām.